Idati Aldaz, egunon.
Egunon, Lierni.
Bueno, goiztiri jaeka euskaltegian, gu ordizin gaude, baino ez da ordizin bakarrik, zuen euskaltegia, Goierriko euskaltegia da, bai. Nundin ora ibiltzen zeate, nun dituzue klasek?
Bueno, aurten auki ditugu klaseak, bueno, ordizin, Beasainen, Zaldibian, Ezkion, Itxason, Seguran, Goierri guztitik gabiltz, klaseak ematen.
Ez talperrik goiztiri euskaltegia Goierrikoa, alegia.
Hori da, ondo eratzuten diogu behar horri.
Bueno, erabat aldatu zaizue lan egiteko modua, martxoaren erdi ezkeroztik, ez dakit, ze datatan itxi zenuten justu euskaltegia? Euskaltegia eta gaineratiko ba herrietako ikasgai hoiek edo ikasgela hoiek.
Bai, egia da, bueno, koronavirusa dela eta egun batetik bestera aldatu behar izan dugula gure jarduera didaktikoa. AEKak erabaki zuen martxoaren 12an iztea euskaltegiak aurrez aurreko jarduerarekin etetea eta ABek erabaki zuen martxoaren 13an osasun sailak larazitako agindua betetzeko, bai.
Hori da, orduan, zuen erabakiz izan zen, agindu bat betez izan zen.
Bai, hasieran AEKak aurre hartu zuen zegoen egoerari eta erabaki zuen istea eta ondoren etorri zen ABren babesa, azkenean osasun sailak ere horrela agindu zuelako, ezta? Eta denok erantzun behar diogu horri.
Hala ere kurtsoak ez dira bertan bera gelditu, nola antolatu zeate?
Ba, esan behar da, goiztiriaekan gehiengoak aurrez aurreko klasetan ematen duela izena, naiz eta autoikaskuntza edo online modalitateak egon, orduan aldaketa honekin molde berrietara egokitu behar izan dugu, eta aurrez aurreko jarduna eta autoikaskuntza egokitu dugu, gaur egun IKT tresnak erabiltzen, ez? WhatsApp aplikazioak, e-maila, bideodeiak, gehiena egin duguna izan da e-mailak eta bideodeiak.
Eta zenbait ikasle ari gara hitz egiten? Ze, hori dena kudeatzeko ere, zenbakiak esan nahikorrak dira.
Bai, esan behar dut hemen alegin berezia egin dutela irakasleek eta ikasleek egoera berri honetara egokitzeko eta jardunarekin jarraitzeko eta hitz egiten ari gara 250 ikaslez eta 24 talde. Goierri osoan, pentsa, zen olako lana.
Telelana, hitza ere modan jarri dela esan genezake, gure egunerokoan sartu den hitza. Bueno, orduan zuena hitza bakarrik ez, jarduna ere bai.
Bai, hori da, lehen aipatu duan bezala, ez da, molde berritara egokitu beharri izan dugu, etxeretik aritu gara lanean, horrek suposatzen duenarekin, ez? Autodisziplinatua izan behar duzu, hasiera ordu bat, lan ordu bat jarri behar duzu, amaiera ordu bat, baina ez duzu betetzen, egia da, 24 ordu ia aritu garela lanean. Hitz egiteko modu bat da, baina horrekin esan nahi dudana da, erabat lanpetuta ibili garela, materiala sortzen, egokitzen, eta ikasleen beharretara egokitzen. Baina, tira, nik uste dute guk ere ikasi dugula zerbait, eta da aplikazio berri hauetan moldatzen, eta...
Bai, irakasle askori entzun diegu lana bikoiztu egintzaiela, etxean egonda ere, ez dagoelako, hori da, etenik, eta noiz nahi jasotzen direlako ikasleen erantzunak, eta, erne egon beharra behintzat eskatzen dula normalean, baino ordu gehioz.
Bai, azkenean zuk ikastaro bat duzunean bi ordu terdikoa, ez? Irakaslea joaten da, bi ordu terdi egoten da ikasleekin, eta, klasez kanpo agian zalantzaren bat badute edo erantzuten da, baina egia da online formatu honek bapatean eta arautu gabe dagoenez oraingoz, irakasleak sekulako lan hartu duelako, eta ikasleak ere horra aritu dira lanean, horregatik aritu gara erantzuten, hori ere esan behar da, baina nik uste dut ikasiko dugula eta arautuko dela nola baite honek jarritzen badu, etorkizunean, arautu beharko da.
Eta horren hildoan edo bazoazte, horren beharra ikusten duzu edo behar bada planteaturezta egiten, oraindik?
Nik uste dut izango dela momentuko erabakia, ez da? Nik uste dut koronavirusak erakutsi diguna da momentukoa bizi behar dela. Baina egia da aurre hartu behar zaiola, eh? Baina ez dakigu datorren ikasturtean zein izango den ebazpena, zein izango den eskaintza zehatz mehatz, oraindik ez dakigu, baina tira, dena delakoa izan da ere, egingo dugu eta moldatuko gara.
Ordenagailua ezinbesteko tresna bilakatu da, eta ez dutenentzat edo otxurarik ez dutenentzat, edo nahi ez dutenentzat, hor kasuistika oso zabala litzeke, edo etxean bat izan eta lau bost erabiltzaile. Ez dakit ba, olako kasuetarako preste egotea ez da erresa, nola kudeatu duzue hori?
Hori da, preste egotea ez da erresa, baina egon behar izan dugu eta egon gara. Nik uste dut oroar ikaslek ondo erantzun diotela telelanari, baina egia da gutxi batzuk egoera personalagatik, ba ezin izan dutela erantzun, bai etxean ordenagailurik ez dutelako, edo ordenagailu bakarra dutelako, edo lanean guk ikasleak ditugu erizainak direnak, zarregoitzetan ibiltzen direnak, horien lan jarduna bikoiztu eginda. Eta horrek ere, bueno, ba ikas prozesu hori horrekin jarraitzea, ez da erreza izan. Egin duguna da, guk egoiztiriaekan egiten duguna da egokitu beti ikasleen beharretara. Eta naiz eta oro har ondo erantzun dioten, gutxi batzuk ezin izan dute jarraitu, baina kostatzen zaien horiri edo egin duguna da buzoneoa. Buzoneoa, ja. Bai, azkenean materiala eskura, buzoian utzi, eta gero telefonoz deitu, eta azaldu dana, eta eske guk ditugu euskaltegian 18 urteetatik, 80 urtera bitarteko ikasleak, orduan, bueno, 80 urte dituen batek agian ondo moldatzen da, baina, egia da, orokorrean, gehiago kostatzen zaiela, eta horiekin adibidez buzonea egin dugu, eta lan egin dute.
Beraz, horixe bai dela, etxera etxeko lanak eramatea.
Hori da, sekulako lana, baina tira, nik uste dut pozik egon behar dugula eta valorazio positiboa egin behar dela. Ikaslek eta irakasleok erakutsi dugun alegin konpromisu eta jarreragatik, ez? Hori nik uste balio txi behar dela.
Bueno, beraz, dinamika, klaseko dinamika aldatuta, baina segitu dute edukiak banatzen eta hartzen segitu duzu.
Bai, edukiekin jarraitu dugu, ikas prozesuarekin jarraitu dugu, egia dena da, ikas prozesu hori moteldu egin dela pixkat, ez? Baina tira, jarraitu dute ikasten eta guk irakasten jarraitu dugu.
Bueno, bizi ritmoa bezala xe orduan.
Hori da, ez da besterik gelditzen, ez? Osea, egokitu behartzara dagoenera eta erantzun behar diozu zerbitzuari.
Beste kontu bat, ez da bat ere gauza beha klaseko launekin eta lehen aipatzen zenuen gixan aurrez aurre aritzea edo pantalla baten aurrean, naiz eta pantallan bestalde dagoena bazure laguna izan, baino ez da bat ere bate gauza bera, nola bizi izan dute hori ikaslek eta zuek irakaslek eta zuzendariak danakudeatzen.
Azkenean hasieran ez dakit nola esan, beldurra agian ez, baina ez ezaguna den espazio batera egiten duzu salto, eta baduzu, ez dakit nola esan,
eonezin
bat, baina nik uste dut orokorrean lehen aipatu duan bezala ongi egokitu garela, ongi erantzun diogula beharrari, eta ikasleak ere egokitu direla. Osea, koronavirusaren egoera honetan nik uste dut demostratu dugula gizakiak egokitzeko duen gaitasuna.
Mintzagai nagusia hoxe izango zen, ez da, biru santua.
Bai, gizarteko esparru guztietan bezala, koronavirusa da mintzagai nagusia, ba, euskaltegian, ere bai.
Mailaz maila, pentsatzen dut, jendeak ere behar, nahi eta motivazio ezberdinak dituela, eta hori ere, kezka eta nahi hori kontuan hartu beharko zen duen, noski?
Bai, guk ditugu ikasleak, batzuk tituluak nahi dituzte, beste batzuk euskara ikasi nahi dute titulori gabe, beste batzuk euskara hobetu nahi dute, baina guztiek dute komunean helburu hori bukaeran ikasturte amaieran bete nahi dutela. Eta hori nik uste dut bete dugula eta bete dela. Hortaz, hori.
Eta mailaz baina azterketak mantentzearena entzuten da, bek entzuten da, haundia da, dana behar?
Bai, abek azkenean erabaki du bebi eta ze bat maietan, orain toka apirilan egin behar genituen idazlanak, eta COVID-19 dela eta gelditu egin zen dena, eta orain erabaki da idazlana Bizkaian beken egitea, orduan gure ikasleak Gipuzkoatik Bizkaiara joan beharko dute, Orain da matrikulatzeko epea, maiatzaren 15-etik 31-ara. B2 azterketak egingo dira ekainaren 17 eta 18an, eta C1-eko azterketak egingo dira ekainaren 15 eta 16an.
Bueno, eta ondo prestatuta dijoaz, ez da, probetxu atera zaiela klasei, egoera hontan ere sensaziori bada?
Bai, egia da moteldu dela, baina ikasi dute, ikasten jarraitu dute, eta prest daude, idazlanak egiten jarraitu dute, guk idazlan horiek zuzendu, eta klaseak ez dute etenik izan, euskarak ez du etenik izan hemen. Orduan, prest badaude, gero zerraterako den ezaket.
Bueno, eta aurtengo ikasturtea nola bukatuko den, ze aurre ikusten duzue? Aurrez aurreko posibilitatearen bat ikusten da, ez dakit, esaten dan bezala, azken egunetako afariak, besteik ez bada, edo, ze komentatzen da zuen artean, informala eta formala?
Bai, formalari dagokionez, pentsatzen dut ziurrenik, ez dakit euneko, baina ziurrenik, urruneko ikastaroekin jarraituko dugula, eta horrela bukatuko dugu. Eta informalari dagokionez, klasearen eta taldearen eta ikasleen arabera. Batzuk egia da egoera honekin bildurra ere sartu dutela eta ekidi nahi dute sozializatzea bere ohiko espazioa ez den guzti oro, ez? Orduan ez dakit, nik utziko diet eta beno talde bakoitzak nahi dena egin dezala eta helduak badira.
Bueno, Irati, esker mila, guzti hau argitzeagatik, eta alaxe, lanean segi, erabatera edo bestera, bixi-bixi somatzen zaitugu, eta eutxi horri.
Eskerrik asko zuei gutaz gogoratzeagatik.